بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله بون صباح الظباولر إسلام عقيدة سنينكس دير جايلايت بوتينس. إسلام عقيدة سنينكس دير أهل السنة والجماعة عقيدة سنستنغان توبتن إن شاء الله قيمت كنن دي توزاقتان قطلب جينسكي جيتيتن توبتن عقيدة سن негізі ол алты нәрседен тұрады. Бұл Аллахқа деген сенім, періштелеріне деген сенім, кітаптарына деген сенім, Аллахтың, Аллах жіберген елшілерге деген сенім, ахиретке, қиямет күніне деген сенім және тағдырдың жақсылығы, жамандығы бәрі Аллахтан екеніне сенім. Осы алты нәрсе бәрін пенде толық сеніп мойындамағанша ол иман иесі болмайды. Ал бұл алтауы Құран хадис бойынша дәлелденген. Құранда Аллах Тағала бұл жайлы айтады. Аузу биллахи мин шайтанир раджим. Лайсал бирру ан туаллу вуджухакум қибла аль-машриқи валь-мағриб, валякиннал бирру ман аамана биллахи валь-йаумил аахир валь-малаикати валь-китаби ван-набийин. Жақсы амал ол шығысқа әлде батысқа бет бұру емес. Жақсы амалдар ол Аллахқа және қиямет күніне және періштелерге кітаптарға және пайғамбарларға иман келтіру дейді. Бұл аяттың түсу себебі Аллах Тағала мұсылмандарға бірінші Мәсжид Ақсаға қарап намаз оқуға бұйырған еді. Олар Мәсжид Ақсаға, Палестинадағы Мәсжид Ақсаға қарап намаз оқушы еді басында. Кейін Аллахтың қалауымен олар Маккаға қарап намаз оқуға бұйырылды. Ал Ақсаға қарап намаз оқитын кезінде яһудилер олар бізді мойындап атыр. Әлде олар біздің қибламызға қарап атыр. Өйткені Палестина, Израильдің жері, еврейлер, яһудилер тұратын жер, олар өздерінің жерін бір қасиетті жер деп оған жақсы көруші еді. Сөйтіп біздің жерімізге қарап ғибадат етіп атыр. Яғни біздің олар өздерінен артық екенімізді олар мойындап атыр деп ойлаушы еді. Сөйтіп Аллах Тағала оларға Маккаға қарап ғибадат етуді бұйырған кезде яһудилер тіпті көп нәрсе ұсына бастады пайғамбарымызға. Егер сен қайтып біздің қибламызға қарайтын болсаң, біз сенің айтқаныңа көнеміз деп. Қайтаптан Палестинаға қарап намаз оқитын болсаң, біз қабылдаймыз сенің дағуатыңды деп. Сондықтан Аллах Тағала бұл жерде жақсы амал батысқа, шығысқа әлде батысқа бет бұру емес деп айтқаны, біз мұсылмандар бір жерге әлде бір затқа ғибадат ететіндер емес. Керісінше олардың иманында белгілі бұйрықтар бар. Аллахқа сенім деген. Аллах Тағала қай жаққа бұру десе бетін сол жаққа бұрады ол. Сондықтан Аллах Тағала айтып отыр. Жақсы амал ол бетті шығысқа әлде батысқа бұру емес. Жақсы амал Аллахқа, қиямет күніне, періштелерге, кітаптарға және пайғамбарларға иман келтіру дейді. Осы аятта Аллах Тағала иман шарттарының бесеуін айтты. Қамар сүресінің 49-шы аятында Аллах Тағала айтады: "Инна кулла шайин халақнаху биқадар". Біз барлық нәрсені тақдырымен жараттық. Яғни Аллах Тағала барлық нәрсені тақдырымен жаратқанын айтты. Сөйтіп осы алтауы, иншалла, бұл иман негіздері, бұның жетіншісі жоқ. Кейбір адасқан топтар оған жетіншісін қоса бастады. Сөйтіп олар адасты. Ал Ахлі Сунна уәл Джамаа ақидасын ұстанғандар, иншалла, қиямет күнінде шынында тозақтан құтылып жеңіске жететін топтың ақидасы осы алтауынан тұрады дедік. Ал кім оны қабылдамайтын болса, ол алтыға кәфір болатын болса, әлде оның біреуін тастайтын болса, әлде оны бөлетін болса, ол кісіге үлкен қатер бар. Ондай кісілер мұсылмандар емес. Бұл жайлы Аллах Тағала Ниса сүресінің 136-шы аятында айтты. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Кім Аллахқа, періштелеріне, кітаптарына және елшілеріне және қиямет күніне кәфір болатын болса, ол кісілер ұзақ адасуға кірді. Әлде олардың біреуіне, егер пенде кәфір болатын болса, иман келтірмейтін болса, ол кісі кәфір. Өйткені Аллах Тағала айтып отыр: "Уаман якфур биллах", кім Аллахқа кәфір болатын болса, имансыз сенбейтін болса, және періштелеріне, және кітаптарына, елшілеріне, қиямет күніне, фақат далла далалан баида, ондай кісілер терең адасуға кірген кісілер болады екен. Өйткені бұл алтау иманның негізі. Құран бойынша бекітілді. Және пайғамбарымыз ассалам бұл жайлы айтты. Джибраил пайғамбарымызға келген хадисте, барлықтарыңыз белгілі болғандай, Джибраил алейхиссалам пайғамбарымызға келіп ондан сұраған еді: "Я Мухаммад, ахбирни мал иман", деп. Ey Muhammad, маған хабар бер, иман деген не ол деген кезде пайғамбарымыз ашылсам Жебірейілге. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إيمان دیگنن ол Аллахқа, періштелеріне, кітаптарына, елшілеріне, қиямет күніне сенуің және тағдырдың жақсылығы, жамандығы бәрі Аллаһтан екеніне сенуің деді. Осы алтауы иманның шарты. Кімде ол болмайтын болса, әлде оның біреуі болмайтын болса, әлде арасын бөлетін болса, бауырлар, ол исламнан шыққандар. Ондай кісілер мұсылмандар дейілмейді. Бұл жайлы Ниса сүресінің 150-ші аятында Аллах Тағала былай дейді. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Аллахқа және оның елшілеріне кәфір болғандар, сөйтіп олардың арасын бөлушілер деді. Аллах пен оның елшілерінің арасын бөлушілер, олар кімдер? Яхудилер, насранилер. Олар шынында Аллах пен елшілерінің арасын бөлді. Қалай бөлді? Яқулуна нуъмину би баъди ва накфуру би баъд. Кейбіреулеріне иман келтіреміз, кейбіреулеріне иман келтірмейміз деді. Яхудилер бұрынғы алғашқы пайғамбарларға иман келтірсе де, соңғы Айса алейхиссалам мен Мухаммед алейхиссаламға олар иман келтірген жоқ. Сөйтіп олар пайғамбарлардың арасын бөлді. Кейбіреуін пайғамбар деп қабылдады, кейбіреуін қабылдаған жоқ. Ал кім бір пайғамбарға сенбейтін болса, бір пайғамбарды қайтаратын болса, ол барлық пайғамбарларды қайтарған болады. Ол Аллах пен пайғамбардың арасын бөлген болады. Өйткені пайғамбарлар тек қана Аллахтың айтқанын ғана жеткізеді. Олардың өздерінен сөзі жоқ. Ла янтиқу анил хава ин хуа илля вахйи юха дейді Аллах Тағала пайғамбарымыз алейхиссалам жайлы. Ол бекер сөзді айтпайды, ол вахи. Оның айтып отқаны вахи деді. Сол вахиін сіздерге жеткізіп отыр. Сондықтан кім пайғамбарларға сенбейтін болса, ол кім бір пайғамбарға сенбейтін болса, ол ешбіріне сенбейтін болды. Кім пайғамбарға қарсы шықса, ол Аллахқа қарсы шыққан болды. Бұл яхудилердің сипаты болған еді сондай. Сондықтан Аллах Тағала Құранда олардың жаман сипаттарын айтып, былай деді. Афа куллама жаакум расулун бима ла тахва анфусукум истакбартум ва фариқан каззабтум ва фариқан тақтулун ди. Сендерге әр қашан пайғамбарлар келген кезде сендер ұнатпайтын нәрсені айтып, сендер тәкаппарлық қылдыңдар дейді. Тәкаппарлық деген не ол? Пайғамбарымыз алейхиссалам айтқандай, ақиқатты қабылдамай адамдардан өзін абзал көруі. Яхудилер шынында өздерін басқалардан абзал көрді. Ақиқатты қабылдаған жоқ. Ақиқат ол Аллаһтың сөзі еді. Елшілердің сөзі еді. Сөйтіп тәкаппарлық қылдыңдар дейді. Фа фариқан каззабтум ва фариқан тақтулун. Бір топты өтірікші дедіңдер. Бір топ пайғамбарларды өтірікші деп айттыңдар. Басқа бір топты өлтірдіңдер дейді. Осылар Аллаһқа және оның елшілеріне кәфір болғандар. Және Аллаһ пен оның елшілерінің арасын бұзғысы келгендер. Және насранилер. Насранилер барлық пайғамбарларға иман келтіргенімен, ең соңғы, ең абзал болған пайғамбарлардың ең соңғысы болған Мұхаммед алейхиссаламға иман келтірген жоқ. Сөйтіп олар ешбір пайғамбарға иман келтірмеген болып шықты. Сөйтіп олар пайғамбар мен Аллаһтың арасын бөлген болды. Өйткені бір пайғамбарға кәфір болу деді, бәріне кәфір болу деген сөз. Құранда Аллаһ Тағала талай аяттарда бұны баяндайды. Ат қауымы пайғамбарларына өтірікші деді дейді. Негізінде атқа барған бір пайғамбар. Самуд қауымы пайғамбарларды өтірікші деді дейді. Негізінде Самудқа келген бір пайғамбар. Неге пайғамбарлар деп айтады Аллаһ Тағала? Өйткені бір пайғамбарды кім өтірікші десе, ол бәрін өтірікші деген. Олардың алып келетін нәрсесі бір нәрсе. Бір сөз. Сондықтан егер кім пайғамбарлардың айтқанын қабылдамайтын болса, олар өздеріне дейді, иман мен куфрдің ортасында жол таңдағандар болады. وَيُرِدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا деп тұр Аллах Тағала. Сол екеуінің арасынан өздеріне жол тапқысы келді. Ай, нәпістер. Аллах Тағала жіберген пайғамбарлардың кейбірін сөзін қабылдап, кейбірін қабылдамай, біреуін пайғамбар деп, екіншісін өтірікші деп, басқа біреуін пайғамбар деп, басқасын өлтіріп, сол ортадан өздеріне ұнаған жолмен олар жол алғысы келді. Бұл олардың куфрі еді. Бұл жайлы Аллах Тағала Құранда кейінгі аятта айтып отыр. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Олар шынында кәфірлер. Олар ақиқатында кәфірлер. Неге? Өйткені олар Аллахқа оның елшілеріне қарсы шықты. Олардың арасын бөлді. وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Ал кәфірлерге біз қорқынышты, қиын сондай азапты дайындадық оларға дейді. Ал кім олардың арасын бөлмейтін болса, оларға иман келтіретін болса, оларға сыйлық бар екенін айтады. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Ал Аллахқа және оның елшілеріне иман келтіргендер, олардың арасын бөлмегендер, оларға Аллах сыйлықтарын береді. Шынында Аллах кешіруші және мейірімді. Демек, сыйлық алу ба себеп қылынған нәрсе Аллахқа толық иман келтіру екен бауырлар. Сол 6 негіз иман негіздері деп аламыз. Иншалла соның бүгін бірінші негізіне тоқтаймыз. Бұл аль-иману биллах, Аллахқа деген сенім. Аллахқа деген сеніміз бауырлар, ол тек қана Аллахты бар деп сену емес. Әлде Аллах тала жаратушы деп сену емес. Әлде Аллах рызық беруші деп сеніп қоя салу емес. Керісінше, Аллахқа деген сенім Аллах тала барлық нәрсенің Раббысы, барлық нәрсенің жаратушысы, бүкіл әлемдің басқарушысы, барлық нәрсеге рызық беруші, жалғыз ие. Жалғыз Аллах қана ғибадатқа лайықты, одан басқа ешкім ғибадатқа лайықты емес деп. Ондан басқа ғибадатқа лайықты табылған заттардың бәрінен бас тарту. Аллахтың есімдері, сипаттары кәміл, толық, оның есімдерінде, сипаттарында ешқандай кемшілік жоқ деп сену, бұл Аллахқа деген иман. Аллахқа деген сенім осынан тұрады. Сондықтан ислам ғалымдары Аллахқа деген сенімді бізге үш немен тавхидтен түсіндірді. Тавхид рубубия деді. Тавхид улухия, тавхид асма ва сифат. Тавхид рубубия дегені Аллах Таала барлық нәрсенің жаратушысы, Раббысы, иесі, рызк беруші, жан беруші, жан алушы, күш иесі екеніне иман келтіру деді. Бұл тавхид рубубия. Раб ие дегені. Ал тавхид улухия дегеніміз жалғыз Аллах қана ғибадатқа лайықты, одан басқа ешкім лайықты емес оған деп, Аллахтан басқа бәрін тастап, Аллахқа ғана ғибадат ету деді. Тавхид ас-ма ва сифат үшіншісі. Аллахтың көркем есімдері, сипаттары бар. Ол есімдері, сипаттарына ешкімге ұқсамайды. Ешбір мақлұқ та Аллахқа ұқсамайды. Оның есімдерінде, сипаттарында ешқандай кемшілік жоқ деп сену. Осы үшеуі толуымен, осы үшеуі пенденің ақидасына болуымен ол мұмин болады. Ал қайбір болмайтын болса оның, ол кісі мұмин емес. Соның иншалла бүгін біріншісіне тоқталайық. Ол тавхид рубубия. Жоғарыда айтып кеттік. Тавхид рубубия дегеніміз Аллах Таала барлық нәрсенің Раббысы деп сену. Бүкіл әлемнің жаратушысы деп сену. Барлық нәрсе, әлемде болатқан нәрсенің бәрін басқарушы жалғыз өзі деп сену. Аллах жан беруші және жан алушы деп сену. Бүкіл мақлұқаттың бәріне рызық беруші жалғыз өзі деп сену. Және күш иесі деп сену, ол тавхид рубубия. Кімде осы сенім болатын болса, ол кісі әлі мұмин болған жоқ. Өйткені бұл сенімде бүкіл халықтар келісуші еді. Адам алейхиссаламнан бері қарай келатқан адам заттың тарихына қарайтын болсаңыздар, ешбір халық болған жоқ Аллахты жаратушы емес деген. Әлде Аллах рызық беруші емес деген. Әлде Аллахтан басқа тағы Раб бар деген. Керісінше, халықтардың ішінде бір топ кісілер болған шығар. Әлде әр халықтың ішінде бір екі кісі болған шығар. Бірақ халық ретінде тарихта онда кездескен жоқ. Өйткені Аллах Таала адамзатты фитрамен жаратты. Фитра дегеніміз осы тавхид рубубиямен. Әр бір ақыл иесі біледі, жаратушысыз жаратылыстың болмайтынын. Жұмыс жасаушысыз жұмыс орындалмайтынын. Онда болатын болса тавхид рубубия адамды мұмин қылған жоқ. Тіпті пайғамбарымыз алейхи салям келген кезде өмір сүрген мушриктердің жағдайына қарасаңыздар, олар мушрик дейді. Ширк иелері неге? Олар Аллах жаратушы емес деген бе еді? Әлде Аллах тағала рызық бермейді деп пе еді? Әлде ол Раб емес деді ма? Жоқ, керісінше бұның бәрін олар иман келтіруші еді. Құранда Аллах тағала бұл жайлы айтады. Зухруф сүресінде Аллах тағала айтады: "Ола инса алтахум ман халақахум ла якулун Аллах". Егер олардан оларды кім жаратты деп сұрайтын болсаң, олар Аллах дейді. Демек, Аллах халиқ екеніне олар иман келтіріп тұр. Мушриктер Аллахтың халиқ екеніне иман келтірді. Екінші халиқ бар деп айтқан жоқ олар. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Егер олардан Аспандарды, жерді кім жаратты деп сұрайтын болсаң, олар құрметті, білімді, Әл-Азиз, Әл-Алим болған Аллах жаратты деп айтады. Барлық нәрсенің жаратушысы да Аллах екеніне олар иман келтірді. Олар сенуші еді.
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله
айт оларға жет қат аспандың арштың Раббысы кім де олар Аллах дейді демек Аллах Таала барлық нәрсенің Раббысы екеніне иман келтірді олар демек рубубияда барлық халықтар келіскен екен сондықтан кім рубубия таухидын ұстанса ол мүмин болған жоқ Оған қарсы шыққан бірнеше топтар ғана болды, кісілер ғана болды. Олар жайлы Аллах Таала Құранда айтып кетті бұрадын. Адамдардың ішінен өте аз. Солардың біреуі мысалы Фирауын. Ол өзін илахпын деп айтты. Бірақ олар да тек қана тілдерімен ғана қарсы шықты, жүректерімен емес. Өйткені жүректе әрбір ақылды кісі біледі айттық. Жаратушысыз жаратылыстың болуы мүмкін емес екен. Ол өзінің өтірікші екенін біліп тұрушы еді. Тек қана тілімен ғана айтушы еді ол. Сөйтіп мағана Фирауын ма алимту лакум мин илахин гайри дейтін қасас сүресін айтады бұл жайлы мен сендерге өзімнен басқа илахты білмеймін деп айтушы еді халқына Фирауынның халқы мысырдағыларға сөйтіп мысырдағыларда сондай ақида қалыптасты Фирауын илах құдай деген бірақ бәрі емес өйткені көп альхамдулилла адамдар ақиданы білуші еді таухидты білуші еді Демек сол Фирауынның өзі, сондай сөзді айтатын Фирауынға Муса алейхиссалам дағуат айтып келген кезде, Аллах Таала Құранда оған не дегенін айтады.
Лақад алимта ма анзала хаула илля раббу самавати вал арди басаира.
Мұналардың бәрін аспандарды, жердің жаратушысы Аллах дәлел үшін түсіргенін сен біліп тұрсың ғой, деді Фирауын ол дейді. Демек Аллах Таала Мусаға хабар беріп отыр. Фирауын негізінде жүрегінде оған сеніп отқанына. Ол ақиқатты көрді. Дәлелдерді көрді. Сиқыршылар таң қалды. Муса алейхиссалам істеп отқан мұғжизаларды көрген кезде мына сиқыр болуы мүмкін емес деді олар. Сөйтіп жүректерінде олар шынында осы ақиқат екеніне, Аллах жағынан келіп отқан бір мұғжиза екеніне сенді олар. Жүректерінде қабылдады оны. Тілдерімен ғана қарсы шыққан еді. Сондықтан Аллах Таала айтып отыр Мусаның тілімен. Муса Фирауынға айтады. Сен біліп тұрсың ғой. Мұналардың бәрін түсірген аспандардың жердің Раббысы Аллах екенін дәлел үшін түсірді бұның бәрін дейді. Басқа бір аятта Аллах Таала айтып отыр: "Уажахаду биха вастайқанатха анфусхум зулма ва'луа". Олар тілдерімен бас тартты. Олар қабылдамады осы. Бірақ жүректері мойындады оны. Вастайқанатха анфусхум нафстері мойындады олардың. Неге? Өйткені мүмкін емес. Адам баласы әншейін өзінен өзі жаралып қалды деген сөз ол тілмен ғана айтады жүректе оған сену мүмкін емес еді әлде дүние әлемнің өзі әншейін табылып қалды бұл болып қалды деген нәрсе ешкімнің ақылына кіріп шығуы мүмкін емес еді олар бәрі сенеді бірақ тілдерімен өтірік айтушы еді сондықтан тәкаппарлық пен зұлым мен айтқан сөздері болды тілдерімен жүректері оған иман келтіруші еді дейді
тағы бауырлар аллах жоқ дегендер әлде әлем өзі жаралып қалды дегендер біріншіден айтты саны аз деп өте аз болды ондай кісілер екіншіден олар айтқан сөздеріне ешқандай күшті дәлел алып келген жоқ сүйенген сөздері әншейін бос ой еді олардың өздерінің пікірі еді жеке ойлары басқа нәрсеге сүйенген жоқ олар бір күшті дәлелге сүйеніп адасқан жоқ олар керісінше адасқанда өздерінің берген көп нәрсені түсінбейтін ақылдарымен адасты мысалға мұсылмандар аллах бар деген болса аллах тағала барлық нәрсенің жаратушысы десе оларға дәлелдері көп илахи кітаптар аллах жақтан келген елшілер және оған әрбір нәрсе дәлел әрбір нәрсе дәлел қарайтын болсақ айналамызға әрбір нәрседе аллахтың бар екеніне белгі бар оның жалғыз екеніне белгі бар оны түсінбегендер оны жоқ деді тәкаппарлықпен бұл жайлы аллах тағала құранда жасия сүресінің 24-ші аятында айтады
وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون олар біздің осы өмірімізден басқа өмір жоқ деп айтты имансыздардың сөзі тілдерімен айтып отыр бірақ олардан бұл дүниеден басқа өміріміз жоқ осы дүниеде тірілеміз өлеміз ай бір топ өмір сүреді олар өледі басқа бір топ өмір сүре береді وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ бізді өлтіретін нәрсе ол тек қана уақыт уақыттың ауысуы İlah emas, ya'ni Alloh emas, jon beruvchi, jon oluvchi. Osi dunyoda emas. Bir top o'lib, ikkinchi top tirilaveradi, ularni o'ltiruvchisi vaqt dedi.
Va ma lahum bizalika min indikum. Biroq bu so'zlarni ular g'ilmga suyunib aytgan yo'q.
Bu so'zlarda ularda g'ilm bo'lgan yo'q dedi. Inhum illa yadunnun. Ular sonday deb o'ylab atir. Don. Don degan o'tirib o'y. Qur'onda Alloh aytdi o'y.
Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran min ad-dann. Ey iymon keltirganlar, yomon o'ydan saq bo'linglar.
O'tirib g'ilm degan o'tirib o'y. Hech qanday haqiqat yo'q suyunetin solay bo'lar degan o'y. Onda bo'lsa Alloh taolay aytib o'tirgan.
Inhum illa yadunnun. Ular tekana solay deb o'yladi.
Olarının jeke fikri edi. Süyengen narselere kuşte dalil emes, Allah'tan sözü emes, onun elçisinin sözü emes, o közümen kuretin haqiqat emes, o anşeyin boz fikirleri de özlerinin.
Al endi olar Allah jok deytin bolsa, elde
kufr aqidasını ustanatın bolsa, aytatın bir sözler kerek koy olarga. Olar özünün istep atkan isin dalilde uşun bir nese aytu kerek edi koy. Негизинде айткан сөздүн баары бостук болardı иншалла. Өткөн Аллах Таала Куранда айтып атыр го аларга. Ам хулику мин гайри шейин ам хумул халикун.
Олар жок нерседен бар болду ма? Олар жок нерседен жаратылды ма? Алды өздөрү жаратуучу ма?
Ойлануу үчүн аларга берилип аткан суроо сыякты. Ам халаку самават вал ард.
Алды аспандарды жерди олар жаратты ма?
Имансыз кафир айналасына карасын. Бунун баары аншин өзүнүн өзү болуп калды ма? Өзүнө карасын. Ва фи анфусикум афала тубсирун. Нафсиреңде Аллахтын улуктугуна далилдер бар, көрмөй атсыңдарбы аны? Карасын өзүнө, калай жаралды ул? Эч нерседен жоктан анчейин бар болуп калдымы өзү? Алды өзү жаратуучу ма? Алды айналасындагы нерселерди, жер аспанды өзү жаратты ма? Аллах Таала Куранда алардын өтүкчү экенин бул аяттарда айтып атыр. Бирок алар баарыбир бир сөз айтуу үчүн басын катырып ар түрлүү ойлорго барды. Сүйтүп Аллах жок дегендер İmansızlar bir neşe dəlillərdə alıb gəldi. Onlardan bir tobu təbiət deyə adasdı. Təbiət yaratdı bunun bərin. Allah sözünü toxtalatın bolsan, təbiətdə nə var? Onların düşünüq boyunca ösümlüklər oldu, heyvanlar oldu, jansız zatlar oldu. Şeytib solar bara-bara damı başladı, nə qıldı da o heyvanlar адамға айналып кетті, бұның бәрін істеп атқан табиғат деді. Ал егер олардың сөзін ойланып қарайтын болсақ, олардың айтқысы келіп атқан табиғат бір уақыттың өзінде жаратушы және жаратылыс болып тұр. Табиғат өзін өзі жаратқан болып тұр. Ол нәрсе ақылға сыймайды, бұл өтірік еді. Екінші бір топтың айтқаны, бұл табиғаттың ішінде бар нәрселер. Ол дейік табиғаттың заңдылығы, ыстық, салқын, жұмсақ, қатты, әрекет, қозғалыс, даму, көбею деген нәрселер бар табиғатта. Осы нәрселер жаратты деп алды. Егер табиғат өзін өзі жарата алмайтын болса, табиғаттың сипаттары қалай оны жаратады? Бұл да бір өтірік еді олардан шыққан. Мүлдем ақылға сыймайтын. Үшінші бір топ алды да, бұның бәрі судфа деді. Араб тілінде судфа деді, мусадафа, бұл деген случайность. Болып қалды. Шашылып жатқан заттар бір-біріне араласып кетті, не қылды, сөйтіп осына бір өмір келіп қалды. Ана жерде сүйек жатқан екен, мына жерде тағы бір басқа жатқан екен, бұл домала-домала бір-біріне қосылып кетті де адам болып қалды. Ал шынында ақылды адам ойлап қарайтын болса, бұл әлем өзінен өзі әншейін жаралып қалуы мүмкін емес екеніне көз анық жетеді оның. Бұл әлемді егер әншейін болатын болса, ол өзінен өз жаралып қалған болса, қазір бар ақылдымыз деп санағандар өздеріне екінші әлемді неге жаратпайды? Сондықтан олар өздерінің сөздері өтірік екендерін жүректерімен білгенімен тілдерінде оған қарсы шықты. Ибн Қайым Джаузи, егер Аллах жоқ деген кәфірге дейді, бұлай десең дейді, сен бір су дерменін көретін болсаң дейді. Су дермені бір неден су шығарады, водяной мельница дей ма, су дерменін көрсең дейді, ол сондай бір жақсы мықты жасалған болса дейді, ешқандай кемшілігі болмаса оны дейді, оны сондай бір судың бойына қойылған болса ол дейді, сол жерден ол су шығарып атыр дейді, ал судың бойында бір бақша тұратын болса дейді, ол бақшаға ол суын құйып атыр дейді, бақшаның ішінде түрлі жемістер бар дейді, әр жемістің астына арық қазылып барып су жетіп атыр дейді, оның жемістері сондай көркем суреттеп пісіп атыр.
оның артықша бұтақтары кесіліп жатыр. Піскен кезінде өз уақытында ол теріліп жатыр. Сөйтіп керекті жерлерге апарылып таратылып жатыр. Осындай бір суретті көзіңмен көретін болсаң дейді. Саған ақылың не деп айтар еді? Жүрегің саған не деп фатва берер еді? Бұның бәрі әншейін өзі болып жатыр дегенге, иә, болуы мүмкін деп айтар ма еді дейді. Бұның бәрі өзі болып жатыр, мұны жасап жатқан ешкім жоқ. Ешқандай адам бұған неғып жүрген жоқ. Оған бағбан жоқ ол жерде, ол суды айналдырып жатқан кісі жоқ. Өзі әншейін бәрі болып жатыр десе, жүрегің оған не деп фатва берер еді саған? Иә, болуы мүмкін дер ме еді дейді. Бірақ Аллаһтың даналығы дейді, ол кейбір көздерді жаратып, оны көрмейтін қылып қойғандай, кейбір жүректерді де жаратты да, оны ашылмайтын қылып қойды дейді. Сөйтіп олар өмірге хайван көзқарасымен, мал көзқарасымен қарайтын болады дейді. Сөзіңді қараңыздар. Аллаһ кейбір көздерді жаратып, оны көрмейтін қылып қойғандай дейді. Шынында Аллаһ Тағала адамдарды жаратты, оларға көз берді, бірақ олар көрмейді, соқырлар. Дәл сонда Аллаһтың даналығы дейді, кейбір жүректерді де берді де пенделерге оны ашылмайтын қылып қойды дейді. Сөйтіп олар бұл өмірге мал көзқарасымен қарайды дейді. Малдың көзқарасы деген не ол, бауырлар? Аллаһ бәрімізді ол көзқарастан сақтасын иншалла. Сиырды шынымен үйден босатып жіберетін болсаң, ол барады кең дала, жасыл сондай тұрған даланы барған кезде тоқтап мына жерге, субханалла, қандай керемет, мынаның бәрін жаратушысы қандай мықты демейді. Өзіне керек шөбін алады да жейді ана жерден. Суды барып, ағып жатқан суды көрген кезде сондай пәк таза суды көретін болса, машалла демейді ол. Ішет керегін өзіне болды. Тауды, тасты көретін болса сондай көркем нелерді, ол тоқтап, ойланып, субханалла демейді. Керісінше өзіне керегін қажетін алады да барады, қайтады өзінің үйіне. Дәл сондай қазір күнде қарайтын болсаң, Аллаһқа иман келтірмегендердің ісі сол. Сондай кереметтерді көрген кезде, Аллаһ тауды қандай жаратқанын көрген кезде, суды көрген кезде, әлде бір сондай көк жасыл даланы көрсе, мә, мына демалуға жақсы керім, жақсы орын екен дейді. Бұл түсінген осы. Отырды сол жерде, демалды, алып барған затын жетті, қайтып кетті, мал көзқарасы. Тоқталып ойланған жоқ. Ал негізінде барлық нәрседе Аллаһ тағаланың жалғыз екеніне, Аллаһ тағала ұлық екеніне дәлел тұрады, ол көзімен қараған жоқ. Сөйтті уақыт өтіп жатыр. Осын мал көзқарасы деді. Тіпті малдан да жаман ондайлар. Бұл жайлы Аллаһ Тағала Құранда Араф сүресінде айтады. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Біз шынында тозаққа көп адамдарды түсірдік, отын қылдық. Олар тозақта жануға бұйырылғандар, тозақтың оты күшеюі үшін тасталатындар. Неге? لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Оларға жүрек берілді. Олар оны ашуға әрекет қылған жоқ. Жүректерді ашуға әрекет қылған жоқ олар. Өйткені Аллаһ Тағала пенде өзінен әрекет қылмаса оған хидаят бермейтінін айтты ғой. Инналлаха ла йуғайиру ма биқаумин хатта йуғайиру ма бианфусихим. Адамдар өздерінің жандарын жақсылыққа қарай бұрмағанша Аллаһ оларға хидаят жолын көрсетпейді, бермейді. Сондықтан оларға берілген жүректермен олар ақиқатты іздеуге әрекет қылған жоқ. Лахум аъюнун ла йубсируна биха. Оларға көздер берілді, олардың көздері бар. Бірақ олар көрген жоқ. Көруге әрекет қылған жоқ. Ақиқатты көзімен көретті, оны еш нәрсеге санамайды. Көрмеген сияқты болып кете береді, соқыр сияқты болады. Валахум азану ла йасмауна биха. Оларға құлақтар берілді. Құлақтары бар олардың, бірақ олар естіпейді дейді. Ақиқат айтылады. Сонша Аллаһ жайлы, оның елшісі жайлы, дін жайлы айтылды, оған еш нәрсе кірген жоқ. Иә, дейді де кете береді, еш нәрсе естіген жоқ. Басқа нәрсе ойлап отыр ол. Көзімен сонша ақиқатты көрді. Аллаһ Тағала оны өлімнен құтқарды. Аллаһ Тағала оны қиын жағдайдан шығарды. Аллаһ Тағала оны жас бала қылып жаратқан еді. Ол үлкен жігіт болды, кейін қартайды. Бұның бәрін ол еш нәрсеге санаған жоқ. Әншейін болып жатқан сияқты оған. Сөйтіп жүрегін аша алмады ол. Әлі ашуға әрекет қылған жоқ. Аллаһ берген көзді ол пайдаланған жоқ. Аллаһ берген құлақты ол пайдаланған жоқ. Улайка кәләнәам деді Аллаһ Тағала Құранда. Олар хайуандар сияқты деді. Улайка кәләнәам. Неге? Өйткені жүректері ашылып әрекет қылмады. Көздерін ашуға әрекет қылған жоқ, құлақтары мен естуге әрекет қылған жоқ. Сондықтан оларды Аллаһ Тағала хайуандарға, малдарға ұқсатты. Улайка кәләнәам бәлһум адал. Олар хайуандар сияқты, тіпті хайуандан да төмен, хайуандан да жаман дейді. Неге? Өйткені хайуанның өз өз міндетін атқарып жатыр бұл дүниеде. Әрбір мақлұқ бір даналықпен, бір мақсатпен жаратылған. Еш нәрсе жоқ, өзінен өзі жаралған. Тіпті біз өзіміз әлсіз мақлұқтар, бір істесек, онда мақсат болады. Bekirge hiç nerse jasamaymız. Meşitke gelsek, köz aldımıza koygan bir maksat var, soğan jetu üçin keldik, hareket jasadık. Meşitten keyin üyge qaytsak, tağı maksatımız var. Eğer bir әлсіз мақлуқтардың, әлсіз пенделердің әрбір істеген ісіміз үшін мақсатымыз болатын болса, бүкіл әлемдердің жаратқан Раббымыз Аллах бізді әншейін мақсатсыз жаратты деп ойлаймыз ба? Аллах үлкен мақсатпен жаратылғанымызды білейік. Ал оны түсінбегендер хайуандардан да жаман екенін Аллах Тағала Құранда айтты. Өйткені хайуандар өздерінің не үшін жаратылғанын біледі. Өздерінің міндеттерін біледі, оны орындап жатыр. Бұл дүниедегі нәрсе, мақлұқтың бәрі адамзатқа қызмет ету үшін жаратылды. Бәрі өз міндетін атқарып жатыр. Тас та, ағаш та, хайуан да, құс та, жаңбыр, қар, аспан, жер бәрінің міндеті адамзаттың өмір сүруін жеңілдету болатын болса, бәрі өз міндетін атқарып жатыр. Және Раббыларына тасбих айтып жатыр. وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ Оған тасбих айтпайтын еш нәрсе жоқ. Барлық жанзаттың, барлық нәрсенің бәрі оған тасбих айтады. Бірақ сендер оны түсінбейсіңдер, естіпейсіңдер дейді. وَمَا مِنْ شَيْءٍ деп тұр. Еш нәрсе жоқ оған тасбих айтпайтын. Бәрі тасбих айтады. Бәрі мақтап айтады Раббысына. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ Бірақ сендер оны естіпейсіңдер дейді. Онда барлық адам, барлық мақлуқтар өз міндетін атқарып жатыр. Міндетінен бас тартқан бір топ жындар мен адамдар болды. Шынында хайуандардың өзі бұны біледі. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтқан еді ғой бұл жайды. Бір кісі қойды өлімге сүйреп алып бара жатыр еді дейді. Оған вай хак дейді. Қор боғыр, қуда илал маут. Худан жамила. Оны өлімге жақсы жолмен алып бар дейді. Сүйреме оны, тартпа оны. Сол кезде я Расулаллах хайуан ғой ол не біледі дейді. Ол мал ғой ол түсінбейді ғой бәрібір. Деген кезде пайғамбарымыз алейхиссалам әр бір мал екі нәрсені біледі деді. Ол Раббысының кім екенін біледі. Тасбих айтады оған. Және өлімнің қорқынышты екенін біледі, қорқады оннан дейді. Ондай болатын болса, осы екі нәрседен білмей жүрген қазір үшін бір топ адамдар. Раббысын білмей жүр, оған тасбих айтып атқан жоқ. Және өлімді ол ойлаған жоқ. Ал ол ақиқат қой. Одан қашып құтылу мүмкін емес қой. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون آيت оларға шынында сендер қашып жүрген өлім бір күн сендерге жетіп алады. Пенде шынында қашады өлімден. Аллах Тағала оны дәл сол сөзімен айтып отыр. قل إن الموت الذي تفرون منه آيت оларға сендер шынында қашып жүрген өлім сендерге бір күн жетіп алады. Мулақикум ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده кейін сендер барлық нәрсені білуші болған көрінуші көрінбейтін нәрсенің бәрін білуші болған Аллахқа қайтасыңдар әлде қайтарыласыңдар фаюнабикум бима кунтум таамалун сөйтіп сендерге істеген амалдарыңнан хабар береді қандай амал жасаған болсаңдар бәрін хабарын аласыңдар Аллах соны барлық мал білетін пайғамбарымыз айтып отыр. Әр бір мал білетін айтып отыр өлімнің қорқынышты екенін және одан қорқатынын. Ал бір топ адамдар мен жындар, мен айтқанымыздай, оны білген жоқ. Раббысы Аллах екенін білген жоқ. Тіпті оны жоқ дейтін болды. Оны жоқ деп айтатын болды. Ал оны бар екеніне дәлел айтудың қажеті жоқ бауырлар. Өйткені бірде бір пайғамбар Аллахтың бар екенін дәлелдеу үшін келген жоқ. Қараңыздар, тарихқа қараңыздар, Құранды оқыңыздар. Қай пайғамбар халқына келіп, Аллахқа сеніңдер, Аллах сендердің жаратушыларың, Аллах сендердің Раббыларың деп айтты? Ешбірі. Өйткені ол нәрсе өзіміздің бәріміздің фитрамызда бар дедік. Аллах Тағала сонда біздің жанымызға салып қойған түсінік ол. Жаратушысыз ешқашан жаратылыс болмайды. Сондықтан пайғамбарлардың бәрін үйреткен нәрсесі бір нәрсе еді ол. Келесі жол өтетін сабағымыз ол. Таухидул улухия. Ибадаға шақырып келді олар. Я қауми абудуллаха ма лакум мин илахин гайру. Олардың айтатын сөздері сол еді. Ей қауымым, жалғыз Аллаһқа ғибадат етіңдер, одан басқа сендерге илах жоқ. Валақад баасна фи кулли умматин расулан ан ибудуллаха важтанибу тагут. Біз әр халыққа елші жібердік, жалғыз Аллаһқа ғибадат етіңдер, тагуттың ғибадатынан сақтаныңдар деп. Уама арсална мин қауликам мин расулин илля нухи илайхи аннаху ла илаха илля ана фа'будун. Сенден бұрын қанша елші жіберілсе, олардың бәрі
Allah'tan başka ibadet kılayık da hiçkim yok. Allah'a gana ibadet edin dediğin sözde alıp bardı diyen. Demek Allah'ta delil diyor ki hiçbir hareket kılgan yok bari kendine. Bu jayla bir günü bir kız gelip bir başka bir bilimde degen kısını maqtat deydi. Maşallah. Ol kısının kuzurunda bolgan edik. Allah'tan bari kendine 100 delil alıp geldi deydi. Sonra bir şeyh ben söylestik. Allah'tan bari kendine 100 delil aytı deydi. Сол кезде басқа бір шейх айтқан екен, «Валлахи, оған онша дәлелдің қажеті жоқ еді». Сол кісіге бір нәрсені айтсаң, соның өзі жеткілікті болар еді, деді. Егер сен жалғыз өзің қалып қоятын болсаң, айдалада жалғыз өзің қалып қойып, бір құдыққа түсіп кететін болсаң, деді. Ол жерден ешкім өтпейтініне сенесің, деді. Иманың кәмілі ол жерден ешкім өтпейді. Ол жерден шығуыңа ешқандай үміт қалмағанда кімге сүйенесің деп сұрасаң, өзі айтар еді ғой, деді. Оған қажет жоқ еді бұл дәлелді айтып. Неге? Шынында пенде сондай бір шүкірсіз әлсіздігі ол тек қана себептердің бәрі үзілген кезде ғана Раббысын еске алады. Фирғаун сияқты. Өлімді көзімен көрген кезде, ол судан құтылып шығып кете алмайтынын білген кезде, Бәни Исраил иман келтірген Құдайға мен де иман келтірдім. Бәни Исраил ғибадат еткен Илахына, Аллаһқа мен де ғибадат етемін. Деген сөзі кеш болды. Қашан? Ол құтылып кете алмайтынын білген еді. Сондықтан шынында пенденің әр бірінің жүрегінде бар нәрсе. Ол жолдан келген нәрсе емес оған. Барлық пенде біледі Аллаһтың жаратушы екенін, Аллаһ тағала барлық нәрсенің Раббысы екенін. Оған дәлел айтудың қажеті жоқ деді. Ал кім бағана айтқанымыздай, егер оны бар деп, жаратушы деп барлық нәрсенің иесі деп, рызық беруші деп сенетін болса, ол иман иесі болған жоқ. Жалғыз Аллаһқа ғибадат етпегенше, Аллаһтан басқа ғибадат лайық ешкім жоқ деп бас тартпағанша, және оның есімдері сипаттарына толық иман келтірмегенше. Пайғамбарымыз ашылсам сондықтан мушриктермен соғысты. Сондықтан оларды дағуат қылды. Өйткені олар рубубияда Аллаһқа серік қосқан жоқ. Олар Аллаһ тағаланың жалғыздығында Аллаһқа серік қосқан жоқ. Олар Аллаһ тағала Улухия Аллаһқа серік қосты. Аллаһтан басқа ғибадатқа лайықты ешкім жоқ дегенде олар Аллаһқа серік қосты. Сөйтіп Аллаһтан басқа ғибадат етті. Содан өздеріне шафаат күтті. Әлде солар бізге көмектеседі деп ойлады. Солар арқалы біз Аллаһқа жақындаймыз деп ойлады. Сондықтан олар мушрик болды. Сондықтан бауырлар бұл нәрсені жақсылап түсініп алайық. Таухид рубубия деген ол таухидтің бір бөлігі ғана, таухидтің бәрі емес. Қазір күнде осы мәселе адамдардың арасында көп қозғалды. Сөйтіп, мұсылмандардың саны көбейіп кетті. Ол мұра болып әке-шешеден балаға өтетін нәрсеге айналды. Кімнің әке-шешесі мұсылман болатын болса, ол да мұсылман бола беретін болды. Ол Аллаһқа ибадат ете ме, жоқ па? Ол Аллаһқа сенеді ме, жоқ па? Оған қараған жоқ. Ол бір халық сияқты болып қалды. Ол бір халық сияқты. Егер шынында әке шешеден балаға өтетін нәрсе болатын болса, ол пайғамбарлардан балдарына өтуі керек еді ғой. Әлде пайғамбарлар әкелерінен күфірларын алуы керек еді ғой. Тарихқа қараңыздар. Нух алейхиссалам Аллаһтың елшісі болды. Аллаһтың елшісі, ең бірінші елші. Өйткені Нух алейхиссаламға дейін адасу болмаған еді. Ол бірінші болып адамдарды шіріктен тоқтатуға шақырып келген кісі еді. Сол елші өзінің баласы Аллаһқа иман келтірген жоқ. Таухидті ұстанған жоқ. Әй жалғыз Аллаһқа ғибадат еткен жоқ. Сөйтіп Аллаһ тағала оны кәфірлермен бірге өлтірді. Бұл жайлы Құранда Аллаһ тағала айтты ғой. Ол баласына айтады: "Я бунай яркам мана". Ей балам, бізмен мін кемеге деді. Өйткені кемеге міну үшін ол иман иесі болу керек еді. Иманды қабылда, мін кемеге, сонда ғана аман қаласың деді. Ал ол күфір келтірді Аллаһқа. Сауи аля джабалин ясимуни миналь ма. Мен таудың үстіне шығып алам, ол мені судан құтқарады деді. Оның күфірі еді ол. Пайғамбардың белінен, пайғамбардың отбасынан Аллаһ тағала имансыз кәфірді шығарып қойды. Демек ол мұра емес, әкеден балаға өтетін. Ол мұра емес, әкеден балаға өтетін. Әлде Ибрахим алейхиссалам Аллаһтың елшісі болды, пәк жан болды. Бірақ кәфірдің белінен шыққан еді ғой ол. Оның әкесі Әзір. Пұт жасайтын,
putqa tabunatin birov bo'lmagan bet. Ibrohim alayhisalom uni da'vat qilib chaqirgan kezda uni tastamaydi bo'lsang seni o'ldiraman deb qo'rqitib qo'yibdi. Demak, o'g'irlar Alloh bu iymon degan, Allohga degan senim degan, islom degan bu akeden balaga o'tetin muray emas ol. Kersinchi ol har bir yurak har bir yurakda bo'luv kerak bo'lgan narsa, pinda yurak men senib, til men aytib, amalda ko'rsatib kerak. İnşallah Allah Teala barımız hakikatinde ve hakikatinde yürüyüşlerimizde inşallah. Subhanakallahu bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente. Nestağfiruke ve etûbü ileyk.